En ek is baie opgewonde om hierdie woord met julle te deel. En het is nie net vir die mans nie. Jy kan maar relax. Nee, ek sal was nie net vir die mans spreek, dit is maar net 'n beginsel wat die Here vir my gewys het terwyl ek vakansie gehou het in die Julie vakansie. Ek kan nou nie vir julle die hele story vertel van hoe die preek in my beet gekry het en vir my verander het nie, maar ek wil net daardie verandering wat die Here in my teweeg gebring het, wil ek graag met julle deel, die goed wat die Here vir my gewys het. En ek glo dat dit van tot seën sal wees vir almal van ons hierso vanoggend is. Hoeveel getroude mense het ons hierso? Klomp, is omtrent meeste, ons getroud, is goed. Ek vertrou ook dat ons huwelike sal baie baat vind deur hierdie boodskap wat die Here op my hart gelê het. En hoe wie het die lig afgesit, by the way? Huh? Rik, wil jy nie weer die lig aansit nie? Bebodder het daai ding. Okay. Dit is nou so lekker hier so op my papiere. Toe maar, dis okay, ek het nou aangepas. baie van ons sal besef dat Jesus het op 'n spesifieke manier, as hy 'n boodskap wil oordra, dan het hy baie keer gesê, die koninkryk van God is soos. Nee? En dan wat het hy gebruik om te verduidelik hoe die koninkryk van God werk? Wat het hy gebruik as voorbeelde? Sorry, ek preek altyd soort van op 'n vraag, so julle koppe gaan werk die hele tyd. Ja, wat ons ken. Okay. Wat ons ken, niks anders as wat ons ken nie. En ons kan nie ons kan nie geestelike goed verstaan nie, want ons leef op die aarde. Is dit nie so nie? En so, God is so goed vir ons, hy het vir Jesus het dit verstaan, want kyk, hy het natuurlik saam met ons geleef, en hy het besef, ons het nie 'n cooking clue nie. So hy gaan vir ons moet verduidelik, hoe geestelike goeders werk, van die goed wat ons verstaan. En hy sê ook byvoorbeeld, dat ons, excuse, ek meng betek 'n bietjie my tale, want ek het nou met die Engelse Bybel groot geword. His invisible attributes are clearly seen through the things that he has made. Okay? En dit is nie net die goeders wat hy gemaak het, byvoorbeeld die skepping, bome, berge, die aarde, die planete, al daai goeders nie. Al daai goeders werk saam, verseker, en ons kan daarna kyk, en selfs wanneer ons dit studeer, as ons dit byvoorbeeld wetenskaplik studeer, kan ons so baie van God leer ken, van hoe alles saam werk en alles. Ek het groot respek vir ateïste, want ek kan nie dink dat 'n mens soveel geloof kan hê om te glo dat daar nie 'n God is, as 'n mens kyk na alles wat gemaak is. Jy moet regtig nie wil glo nie. Jy moet regtig net nie wil glo nie as jy na alles kyk en dink daar is nie iemand wat hierdie hele ding georganiseer en uitgedink het nie. Maar in elk geval, alles wat ons sien, maar nie net wat ons sien nie, maar die manier hoe dinge werk. In die aarde, byvoorbeeld God sal sê, unless a seed falls to the ground and dies, it cannot bring forth life. Jy weet, daar is so baie goeders in die manier hoe die natuur werk, maar ook hoe ons verhoudings werk. Wat ons kan leer van God se hart en hoe die koninkryk werk. En so het hy byvoorbeeld vir ons gemaak man en vrou. Is dit nie interessant nie? Man, vrou en dan kry ons kinders en so gaan dit aan en dan gaan ons dood, dan kom die volgende geslag en dan is dit maar dieselfde storie. Jy weet, 'n mens moet baie keer dink aan hierdie goeters, want die geestelike, dit wat ons nie sien nie, met ons eie oë nie, wat wel bestaan, maar ons oë is nie so gewire dat ons dit kan sien nie. Partykeer gee die Here vir ons insig om sekere goed te sien. As hy wil hê ons moet iets verstaan, maar ons fisiese oë kan nie die geestelike sien nie, maar die geestelike was daar lank voor die fisiese. Né? Nee? En dit is partykeer goed om dit in gedagte te hou, want ons kan partykeer so carried away raak met die fisiese dat ons eintlik vergeet dit is eintlik maar net tydelik en verganklik. En hierdie hele aarde en alles op dit gaan so opgevou word en weggesmy word. wanneer dit tyd is vir die volgende eon, vir die volgende tydperk, tydvlak, jy weet. So, dis goed om dit in gedagte te hou. Ook om dit in gedagte te hou wanneer ons dink aan waaroor gaan net nie die lewe nie, maar God en die hele soort van ons koneksie met hom en al die dinge, want die Here wil hê ons moet 'n bietjie verder dink. Hy wil hê ons moet dieper verstaan. En dit is waaroor vanoggend gaan, want ek glo die Here gaan vir ons help om 'n bietjie iets dieper te verstaan. So, ek wil net begin deur te sê weer eens terug te kom, ons is gemaak man en vrou. En die skrif sê vir ons, ek het nou al my skrifte in Engels, maar ek sal Afrikaans praat meestal. Die skrif sê vir ons, kyk nou gaan na daai eerste enetjie in Genesis. God created man in his own image. Met ander woorde, God het 'n image, né? Hy is 'n persoon. In the image of God, he created him. Maar daai him is 'n generiese him. Die him is eintlik male and female. He created them. Oké, okay, so met ander woorde in hierdie skrif sê hy, as jy wil weet, as jy wil 'n idee hê van hoe God is en lyk, like, 'n image is nie net 'n prentjie nie, maar dit is 'n beeld van die persoon. As jy wil weet hoe lyk like God of 'n idee kry, kyk na 'n man en 'n vrou saam. Jy weet, ons sê God, hy ons noem hom hy en sovoorts, en dit is reg, maar God is eintlik nie, hy het nie eintlik 'n geslag nie, as ek dit so kan stel. Hy is eintlik 'n man en 'n vrou saam, dis wat die skrif hierso sê, maar hy het nie geslag nie, dis maar net om vir ons 'n idee te gee, het hy 'n man en 'n vrou gemaak. So as baie mense sê, Mother God, nee, God is 'n moeder, of hy is die, jy weet, 'n vader, ja, hy is God die Vader, hy is die Seun, en hy is die Heilige Gees. God is 3-in-1. God is 'n 3-eenheid. En wanneer ons byvoorbeeld lees van die Heilige Gees, is dit nie interessant dat ons baie keer, veral in die boek van Spreuke, wanneer God praat van wysheid, en hy praat van wysheid as 'n persoon, en dan is daardie wysheid is in vroulike vorm, is dit nie so nie. Dit praat van wysheid in vroulike vorm. En God sê dat die Heilige Gees is 'n gees van wysheid en kennis, né? En dat hy vir ons sal lei. Die Heilige Gees sal vir ons lei in alle waarheid. Met wysheid, en hy sê ook vir ons, ons moet wysheid najaag. En ons moet daarvoor vra, en hy sal dit vir ons gee, om vir ons rigting te gee ensovoorts. So ons het God die drie eenheid, God, Vader, Seun en Heilige Gees, en saam vorm hy in 'n sin kan jy amper sê, soos wat die Bybel sê, man en vrou, okay? En gesin op die ou end van die dag eintlik ook, met God die Vader, Seun en Heilige Gees, maar hierdie goed wat ons op die aarde beleef, is maar net om vir ons 'n idee te gee van hoe God werk. So, dit ter agtergrond, wil ek nou vir ons 'n ander vraagie vra. In die woord van God, ek is nogal lief daarvoor om die Ou Testament te lees, want het gee vir my insig, want God is dieselfde gister, vandag en vir ewig, is dit nie so nie. Daar het van die tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, dat daar 'n ongelooflike ding gebeur. Jesus is gebore, hy is dood en hy het opgestaan. Kort daarna is die Heilige Gees uitgestort. Ons kan ons nie eintlik indink hoe mense was voor Jesus gekom het nie. Want die Heilige Gees was nog nie uitgestort op alle mense nie. Dit was maar net die profeet en die wat die Here se stem kon hoor, selfs die koning moes na die profeet toe gaan, dat hulle toe Nathan, selfs na Dawid toe gekom het, en vir hom die woord van die Here kom gee het, en hulle moes altyd die profeet vra, wat sê die Here, sal ons na oorlog toe, of wat ook al, maar allemaal kon nie die Here se stem hoor, byvoorbeeld nie, jy weet, daar was ook 'n ander ding, kyk, ek sal vir julle sê, as ons in die Ou Testament geleef het, was ons seker allemaal dood, want daar was 'n wet, en jy beter hou by die wet, en God het sekere goeders neergelê, en dit is wat gebeur, so daar was geweldig baie judgment op die mens, want die mens is gevalle, en hy is geneig tot sonde, en God moes vir hulle 'n wet gee, omdat hulle nie die Heilige Gees gehad, en waar is die wet nou vir ons? Waar is dit geskryf? Op ons harte. Sien, nou in daai dae was dit nie op hulle harte geskryf nie, so hulle moes 'n eksterne wet hê wat hulle moes volg, wat hulle moes memoriseer. Dit is wat hulle in die skool gedoen het in daai dae. Hulle het die wet gememoriseer. Want hulle moes dit ken, jy weet. En ons sien wat gebeur byvoorbeeld met Uzza, wanneer hy daardie ark van God aanvat. Want in die wet sê dit in die boek van Numeri, sê dit, daai Kohathites mag nie vat aan die ark nie. En hierdie ou, Uzza het goed geweet dat hy nie moet vat aan die ark nie. En toe hy vat aan die ark, dit lyk asof hy maar net onskuldig die ding gehou het, toe slaan die Here vir hom dood, net daar op die spot. En hoekom moes hy geweet het daarvan, is maar net 'n interessantheid. Vir 20 jaar het daai ark van God in sy huis gesy, pa was Abinadab. En daai ark het vir 20 jaar in sy huis gestaan, so hy moes van beter geweet het, om te vat in daai ark, maar in elk geval. Wat ek probeer sê is, in die Ou Testament, lees ons baie keer van God se gevoelens, is dit nie so nie. Ons lees byvoorbeeld die eerste ding wat hy omtrent van homself sê is, ek is die Here julle God, ek is 'n jaloerse God. He? Wat is die flipside van liefde? Meneer, as julle julle vrouens lief het en sy kyk na 'n ander man, jaloesie, is die ander kant van 'n coin van liefde. Nee? Want, hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat liefde en jaloesie gaan saam? Want sodra ons lief het, het ons 'n behoefte dat die ander persoon vir ons moet lief hê. Is dit nie so nie? Dit is hoe dit werk vir ons. En raai wat? Dink julle dit werk so vir God? Is dit nie ongelooflik dat God besluit het om vir ons lief te hê? 'N Grote God het as het ware sy hart uitgehaal uit sy boesem uit, want dit is wat ons doen wanneer ons trou, né? Jy vat jou hart en jy sit dit in jou vrou se hand. En sy kan of versigtig daarmee werk. En besluit, this is a treasure. This is a pearl of great price. Of sy kan besluit om die lewe daar uit te druk. En ander kant om ook. Is dit nie so nie? Maak ons nie onsself geweldig kwesbaar wanneer ons besluit om vir iemand lief te hê nie. En jaloesie, geweldige diep gekrenktheid en alle goed sien ons in God, is dit nie so nie? Oral oor die Ou Testament, sodra Israel begin wegloop na ander gode toe, dan kom daar jaloesie, dan kom hy na Moses toe en sê, Moses, staan een kant toe. Staan net een kant toe. Laat ek net hierdie hele lot verdelg. Daar in die woestyn. Het wat hulle so aan die kla gaan. Ag, ons wens ons kan aan die vleispotte van Egipte en dit en daar. Ek is so moeg vir hierdie manne. Dan sê dit God raak verskriklik kwaad en dink hy, kan julle nie onthou? Al die ongelooflike wonders wat ek vir julle gedoen, ek is op pad iewers. Nou kom hulle by die beloofde land, net so diskant die beloofde land. Nou sê God, stuur 12 mense daarin. Spies. Laat hulle die plek uitcheck. Dat hulle kan sien hoe amazing dit is. Nou kom 10 van hulle terug en sê, o nee, maar die reuse is te groot en nie dit. Maar God het gesê, dit is die land wat hy vir hulle het. Nou raak hy weer upset, verstaan, kan julle sien die hart van God? En ons kan daai hart, wanneer hy sê jaloerse God, hoe verstaan ons dit? Hoekom verstaan ons dit, wanneer God sê, ek is 'n jaloerse God? Want ons raak jaloers. So ons leer hoe God werk, want hy het daai selfe image in 'n sin, in ons gesit, ook. So ons verstaan, wanneer God sê, hy is 'n jaloerse God, want ons raak baie keer jaloers. Okay. Ons verstaan wanneer hy praat van hy is die bruidegom en ons is die bruid en hy gebruik juist daardie ding omdat hy weet dat ons verstaan het, want ons is bruide en bruidegomme. En sy liefde en al die goed wat ons ervaar binnekant in ons, ervaar God ook. Is dit nie amazing nie? So ons kan baie leer van God deur na ons eie gevoelens te kyk. Nee? En om daai interaksie partykeer tussen 'n man en 'n vrou. Want die feit van die saak is, as God die image van die man en die vrou saam het, dan is hy mos soos 'n man en soos 'n vrou. Hy kan mos voel soos 'n man en soos 'n vrou, is dit nie so nie? En ons sien partykeer, veral wanneer dit praat van die Heilige Gees, moenie die Heilige Gees uitdoof nie. Wees versigtig. Vader God sê, sondig teen my, sondig teen die seun, maar moenie teen die Heilige Gees. Jy sien daai ongelooflike beskerming van God die Vader teenoor die Heilige Gees, soos 'n man sy vrou, is mos 'n instink wat 'n man het om sy vrou te beskerm. So daardie instinkte wat ons het, is deur God gegee om sy wese te reflekteer. Is dit nie ongelooflik nie? Ons kan vir hom leer ken deur onsself bewus te maak van wat in ons aangaan. Alles wat in ons aangaan is nie gevalle nie. Daardie basiese instinkte en goeders, dis deur God vir ons gegee. Jaloesie is nie 'n sonde nie, dis nie 'n gevalle ding nie. As ons byvoorbeeld, die Bybel sê, be angry but sin not. Was God kwaad? Is God kwaad? Hy sê, die Bybel sê, God is angry at the wicked every day. So met ander woorde, erken dit wanneer jy kwaad word. Voel dit, ervaar dit. Obviously die sonde kom in wanneer ons kwaad word en wat ons daarmee doen. Is dit nie so nie? Maar om goeies te ervaar, help ons om vir God te verstaan. Is dit nie amazing nie? Wat hy het ons ook gemaak. Ons is ook deel van sy skepping. So hy sê, his invisible attributes are even understood deur ons basiese instinkte en ons gevoelens en al sulke goeders. So net dit as agtergrond. Nou wil ek net vra, met dit in gedagte, sou julle sê dat God het behoeftes? God het behoeftes. Dis 'n snaakse ding om te dink, nou, dat God, alle grote God, behoeftes het. Wel, hy het besluit om lief te hê. En as jy lief het, leer ons van ons eie lewens, dan het jy 'n behoefte. Nee, dan het jy 'n behoefte om terug liefgehê te word. Dis 'n baie sterk behoefte. Dis 'n verskriklike ding om verlief te wees op 'n ou en hy is nie verlief op jou nie. Hè, girls? Ons moet almal daar deur op 'n kol. En mans. Jy weet, jy wil doodgaan van die liefde. Dit maak jou klaar. Nê? Nee? En dan eendag as jy getroud, dan is jy tog so verlig, jy het nou uiteindelik nou iemand gekry wat nou uiteindelik gesê het hy gaan vir jou nou lief hê vir die res van jou lewe. Ons kyk maar wat daarby hou, maar in 'n geval. So God het 'n behoefte en hy maak sy behoefte baie duidelik in die skrif. En daar's 'n verskriklike skrif wat my verskriklik bang gemaak het. Wat ek nou vir julle wil wys, want in hierdie skrif maak die Here baie duidelik bekend wat sy behoefte is. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name, and julle weet wat kom. Nee? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me. Wat sien ons daar? Ons sien in die vorige versie, charismatiese mense, profeteer, dryf demone uit, ensovoorts. Maar die mense moet mos vir God ken. As hulle sulke goedes kan doen en God sê maar ek ken jou nie. Baie mense, ons gaan eendag seker baie verbaas wees as ons daarbo aankom en dit is hier die mense wat die gawes beoefen wat noodwendig vir God ken nie. Want jy sien dit is 'n ons moet saam met die Here stap, maar wat waaroor gaan hy stap? Gaan hy stap oor performance? Gaan dit oor wat kan ek doen? Wat kan ek doen? Jy weet, hoeveel goeders kan ek in u naam doen, is dit waaroor dit gaan, dis wonderlik, God wil hê ons moet dit doen, hy gee vir ons daardie gawes, maar dit is nie waaroor dit gaan, wanneer dit by hom aankom, he. Dit is hoekom hy gedurig vir ons herinner, hy is die bruidegom, ons is die bruid, dit gaan oor verhouding hier, ken jy my of ken jy my nie, maak het jou nie bang nie, jy weet, want ek sal vir julle sê, op die oomblik, is die kerk van Christus in groot moeilikheid. Hulle staan nie daai ding nie. Hulle wil boodskappe hoor wat hulle ore lekker tikkel,
wat sê, almal gaan hemel toe. Dis mos nou die nuwe teologie. Nee, Jesus het vir almal gesterf en daarom gaan almal hemel toe. Jy hoef niks te doen nie, jy kan maar net lekker relax en aangaan met jou lewe. Nee, ek weet nie eintlik hoekom hierdie mense, want hulle gaan kerk toe, hulle preek hierdie ding in kerke deesdae. Daar's kerke daar in Stellenbos wat hierdie ding preek. Jy weet, ag wonderlike boodskappe van die genade van God wat so ongelooflik groot is, maar ons sal vandag sien. Kyk daardie genade, depart from me, dis 'n baie sterk. Ek gaan nie die res vir julle lees nie, want dit is nog erger. Jy weet wat gebeur met want dit gaan nie oor performance nie. Dit gaan oor ken jy my? Jaag jy vir my na of jaag jy na wat ek vir jou kan doen? Of jaag jy na wat jy vir my kan doen? Jy weet, ek weet ons sing daardie liedjie, jy weet vroeër vandag is nie wat u vir my kan doen, is wat ek vir u kan doen. Dit is so waar, maar dit is selfs dit moet vloei uit iets anders uit. Jy sien? En nie weer nie, kom ons kyk na 'n ander skrif, Jeremia 9 vers 24. Sê God, let him who glories glory in this that he understands and knows me. Sê die Here, mense wat vir my verstaan en vir my ken, in these I delight, says the Lord. Dit maak my gelukkig. Delight yourself in the Lord, sê die Bybel, né? Wat beteken dit to delight yourself in the Lord? Om rond te spring en 'n performance op te sit? Daar het jy dit. As jy vir hom wil anders verstaan en vir hom ken. Dit is wat God sê. That is what it means to delight yourself in the Lord. Okay? Goed. Dit is nou nog so 'n stapie vorentoe in die agtergrond van wat ek wil deel. Nou gaan ons 'n bietjie net kyk na ons as mense en dit gebruik as 'n gelykenis maar ook iets leer. Okay? Ek gaan iets deel uit my eie hart uit. Hierdie behoefte om to be understood and known, om verstaan te word en geken te word, is die diepste behoefte van 'n vrou se hart teenoor haar man. Okay? As sy praat van intimiteit, dis waarvan sy praat. Ek weet hulle sê wel mans soek so iets en vrouens soek emosionele satisfaksie. Man soek seks, vrouens soek emosionele intimiteit. Maar nou sê die man, nou wat sa emosionele intimiteit soek sy? Kan sy net vir my die bottom line gee dat ek kan verstaan? Nou ek gee vir julle vandag die bottom line. Okay? Sy wil hê jy moet moeite doen om haar te verstaan en vir haar te ken. As jy dit doen, kan jy met haar toer. Dis enigiets vir jou doen. Sy sal enigiets vir jou doen. As sy sien dat jy wil haar ken, jy wil haar verstaan, nie om haar te kritiseer nie, maar wow, sy is eintlik 'n parel van groot waarde en hy wil die waarde wil hy leer ken meer en meer en meer sodat hy dit kan koester. Want jy sien, hy het vir haar uitgesoek. Hy het vir haar uitgesoek en hy weet, hy het nie alles van haar geweet nie, maar hy weet net wat hy het in haar is verskriklik waardevol. En hy wil dit deurgrond, hy wil dit deursoek, hy wil alles daarvan weet. Jy weet? Dit is wat 'n vrou, kan ek hoor of die vrouens hiermee kan identifiseer? Goed, nou ek het vir julle ook gehelp om daai ding agter te kom. Julle het ook nie mooi geweet wat dit is, julle huil baie keer. Huil jy en jy huil, maar jy weet ook nie lekker waaroor jy huil nie. As sê vir jou man, ek soek emosionele intimiteit, maar jy weet ook eintlik wat jy soek nie. Dit is maar hoe ons vroumense werk. Dis hoekom ons vir julle nodig het, jy sien, want julle kan nou daai ding lekker uitfigure self voordat ons dit uitgefigure kry. Maar dit is waarop dit neerkom. Dit is wat ons soek. Met ander woorde, wie soek dit ook? God soek dit ook, né? Nou, laat ek net bietjie aangaan. As 'n man in 'n huweliksverhouding nie belangstel om sy vrou te leer ken nie. Met ander woorde, julle ken ons vrouens. We've got the gift of the gab. Ons kan praat. Ek veralgemene, ek weet daar's baie keer mans wat baie keer die praatwerk doen, ons party vrouens wat bietjie stillerig is, maar ons wil verskriklik graag ons harte deel. Ons wil gesels oor wat binnekant in ons aangaan. Jy weet, en hoe ons voel oor sekere goeders. Maar, as ons mans, lyk asof hulle nie belangstel nie, of hulle sê net sommer, ja vrou, jy weet, maar jy kom agter en 'n vrou kom vinnig agter, of jy belangstel en of jy nie belangstel nie, jy weet, dan gaan sy op en moet praat, sy gaan actually op en moet praat, don't quench the Holy Spirit, die Heilige Gees gaan op en met jou praat, as jy vir hom ignoreer, as jy nie lyk asof jy belangstel wat God vir jou, as jy nie besluit God se stem, en wat hy vir jou wil sê, is waardevol, en ek wil alles najaag om sy stem te hoor, en sy instruksie te kan volg nie. Praat nou net geestelik, maar kom ons kom weer terug na die aarde toe. Laat ek vir julle ietsie vertel, as 'n vrou se behoefte nie vervul word nie, met ander woorde, as haar man nie luister, wanneer sy haar hart deel nie, en weet, baie keer kan ons vrou ons harte mos deel teenoor julle, oor ons verhouding, nee? En ons wil gesels oor ons verhouding, en baie keer voel die mans, nee, maar sy is nou bezig om 'n negatieve ding van my te sê, jy weet, sy is bezig om my te kritiseer, sy mou nou hierso, en dan gaan al hy ego en hy trots waarvan Riek mos nou gepraat het, en dan gaan hy mos nou so op as 'n skans, dan maak het mos nou so toe, en ek kan sê, en sy kom vinnig achter as hy ding toe is, ek kan sê ook nie meer verder deel, en sy weet het, nou die frustrasie van 'n vrou, wanneer daar die skans so opgaan, en hy wil nie meer luister nie, die frustrasie, gaan sy, is geweldige sterk frustrasie, dit is so sterk, ek sê nie, is een kind of twee, maar jy is ook maar lekker groot al, dit is so sterk soos 'n man, met 'n seksuele behoefte, wat hy nie kan bevredig, want sy vrou speel haar toe gee, of wat ook al. Dit is hoe erg die frustrasie is, as sy nie haar hart kan deel nie. Ek wil hê die mans moet dit verstaan. Okay. En wanneer dit gebeur, laat sy besef, ek kan nie my hart met my man deel nie, want hy kritiseer my, wanneer ek sekere goed sê. Dan gaan sy die frustrasie bou so in haar op, dat dit op verskillende maniere manifesteer. Partykeer ongoddelike manier, sy gaan miskien katterig begin raak, vir jou snydende goed sê, ek vir jou sê, dit is nie wat in haar hart sit, sy het nie met jou getrou, om lelik te wees met jou nie, maar sy sal haarself vind, wat sy lelike goed vir jou sê, wat sy miskien haarself onttrek, fisies, wat sy nie meer lus is om met jou te slaap nie, sy doen het, want die Bybel sê, doen het, jy weet, maar jy kom baie gauw achter, haar hart is nie hierin nie, en dit frustreer jou, want jy meer en meer en meer hee, want jy soek die hart, maar jy sien, jy gaan nie die hart so kry nie, en jy is gefrustreerd, of, kinderkies kom aan, en sy leef vanself uit in die kinders, en dan raak die man baie upset, ja, die kinders kom voor my, sy wil nie hê die kinders moet voor jou kom nie, dit is nie haar natuurlijke instink nie, maar sy leef vanself in haar kinders uit die frustrasie, en dan raak die kinders groot, en dan begin sy met haar oudste seun, diepe dinge gesels. Want pa, luister hy. En dit is een ongemakkelike story vir haar oudste seun. Want hy wil nie daai diep goed hoor hê. Is nie vir hom om te hoor nie. Jy sien. Maar dis die type van goed wat, of sy werk, of sy leef haarself uit in haar werk. Dis net werk. Dis daai frustrasie. Dis, of party vrouens afhangende van hulle persoonlikheid, raak hierdie verskriklike submisse vrou. En sy bly nou maar net stil, en sy doen nou maar net wat vir haar gesê word. Maar as jy diep kyk na haar, haar man gaan dit nie agterkom, he. Maar haar vriendinne sien het, allemaal sien het, daar is so'n sadness waar haar sit in die oor. Daar is so'n sadness waar haar sit. Maar sy doen alles wat vir haar gesê word, sy is een goeie vrou. Partykeer sal sy hysteries raak oor iets onbesonne. Alles manifestasies op 'n manier van 'n vrou wat gefrustreerd is omdat 'n man nie regtig uitreik om haar hart te wil verstaan nie. God werk dieselfde. Toe ek hierdie ding besef, het my hele verhouding met God verander. Toe ek besef, ek het hierdie behoefte, met ander woorde, God het hierdie behoefte. Daai deel van hom,
daai kan ek amper sê, ek wil nie sê vrou deel nie, maar daai deel wat in my gereflekteer word, het hy, het my hele manier van skrif lees. Alles het verander. As ek nou die skrif lees, dan is daar 'n vraag in my, het Here openbaar u hart aan my. Laat ek u hart ken. Ek lees nie nou die skrif om 'n woord te kry van die Here nie. Sodat hy met my sal praat om vir my instruksie te gee of vir my rigting te gee of wat ook al nie. Dit is nie hoekom ek daai goed is gebeur. In elk geval. Maar wanneer die Here sê seek my kingdom, is dit nie die goedes van die kingdom nie, dit is die God van die kingdom. Jy sien, soek sy aangesig. Jy sien. So met ander woorde, as ek nou die boek van Numeri lees en ek sien hoe tel hulle die mense en daar 603,000 dit en daar, jy weet dit lyk na onbenullige goedes soos wat hulle getel word en dan word hulle in hierdie formasie gesit om die dinges en die Levite is naby die ark van die covenant. Sê ek vir die Here, hoekom? Wat gaan aan in die kop? Hoe werk hierdie goed? En dan lei die Here vir my op verskillende ander spore sodat ek hom kan beter leer ken, wat die God van die Nuwe Testament. O, dit verstaan ek. Jy weet, Jesus en al daardie dinge. Dit verstaan maar ek wil vir God beter leer ken. So baie keer gaan ek Ou Testament en ek lees al hierdie goed. Jy weet, en ek sê, God, jy bly dieselfde, want ek wil vir God leer ken. Ok, ek wil vir hom leer ken. Dis hoekom ek lees, nie vir 'n ander rede nie. Ek wil sy hart leer ken. Want jy sien, ek wil hê, want as ek sy hart ken, dan die Bybel sê, he wants to lead you with his eye. En die oog is mos, wys mos vir jou wat gaan in die hart aan. En God wil hê, as ons sy hart ken, dan hoef hy nie honderde instruksies te gee nie. Ons volg hom net so. Ons ken sy hart. Hy gee ons net so kyk. Hy weet ons wat in sy hart aangaan. Ons weet wat hy van ons verwag. Dit is soveel makliker. Die Bybel sê ek wil jou so lyk, wil jou nie lyk soos 'n perd met 'n bit in die mond nie. Jy weet, I want to lead you with my eye. Sê hy. Maar hoe kan hy vir ons met sy oog lei as ons nie sy hart ken nie, as ons nie verstaan wat daar aangaan nie. Ek weet dit is baie abstrakte goed wat ek hier sê, mense. En ek dink veral vir die mans is dit op hierdie stadium nog 'n bietjie moeilik en jy dink, "Oh, vet." Ek dacht daai boek van Women Come From Venus en Men Come From Mars. Ek meen, waar is die kans dat ek my vrou moet verstaan? Sy is a creature from outer space, maar ons gaan nog daarby uitkom. So ek wil hê julle moet verstaan. Ek verstaan op hierdie stadium en die Here verstaan presies waar jou kop is. Moenie paniek nie. Ons kom daarby uit. OK. Ek het skielik, het ek die skrif anders gelees en kon ek Ou Testament, Nuwe Testament orals, kon ek sekere goed beter begryp. Byvoorbeeld, in James 4 verse 2 to 5 sê dit, you do not have because you do not ask. Jy ken die skrif nie, jy het nie, want jy vra nie. You ask and you do not receive because you ask amiss. Jy vra, wat sê die Afrikaanse Bybel? Ek weet nie wat hy sê nie. You ask amiss. Julle weet wat dit beteken. Jy vra verkeerd. Jy vra die verkeerde goed. That you may spend it on your pleasures. Kyk nou hier, spoeg daar jaloesie weer uit. Adulterers and adulteresses. Kan jy hoor? Kan jy God se hart hier hoor, né? Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think, listen in hierdie laaste skrif, wat almal, jy het dit seker gelees, maar jy nooit geklik wat dit beteken nie. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously. Ok, ek weet dit is 'n mondvol, hierdie skrif. Gaan net gou terug na die vorige een, hè? Vorige een? Net weer terug? Volgende een, ja. Nee, gaan aan, sorry. Dis die skrif. Nee, gaan aan. Aan. Nee, jy gaan nou terug. Gaan vorentoe. Ah, daar, dis die begin van die James skrif. Met ander woorde, ek wil gee, julle moet daarna kyk en sê, wat is God se frustrasie? Waaroor is hy gefrustreerd? Kom ons lees hom weer deur en sê vir my, waaroor is God gefrustreerd? You do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask amiss. that you may spend it on your pleasures. En kan jy die frustrasie sien, hier kom adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes him an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? Wat is God se frustrasie in hierdie skrif? As jy dit in een sinnetjie kan opsom. Braai. Ja. Ja, dit is definitief, dit is deel daarvan. Sy frustrasie, maar net op plat op die aarde wat daar staan, is jy vra verkeerde goed. Kan jy dit hoor? Hy sê, ek wil hê jy moet vra, maar jy vra, dis die frustrasie verkeerde goed. En dit is hoekom hy in hy laaste skrif sê, verstaan jy nie? Die goed wat jy moet vra, is die goed wat my behoefte bevredig. Dit is hoekom hy sê, the spirit yearns jealously, dat jy die regte vraag moet vra. En wat is die regte vraag? Wat is die regte vraag? Deuteronomium 4 vers 29, you will seek the Lord your God and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. Gaan aan, waar is die skrif? Volgende skrifie, asseblief. Waar is die volgende skrif? Dis die een direk hier na vat, hak hy vas of wat? Ok, ek lees dit vir julle, miskien kom dit op. Die Bybel sê in Deuteronomium, you will seek the Lord, nee, al net aai af, is verkeerd. You will seek the Lord your God and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. Hy sê, ek wil hê jy moet vir my vra, maar jy moet vir my die regte goed vra. Jy moet goed vra om vir my te leer ken. Ok, jy moet vra om van my te leer ken. En soos wat ek vroeger gesê het, hier is die skrifie van die parel. Hy sê byvoorbeeld, die koninkryk van God is soos, wat ek genoem het, en hier is die skrifie, Matteus 13, vers 45 tot 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went out and sold all that he had and bought it. Ok, jylle ken nou die story. Hy sê met ander woorde, the kingdom of God is soos iemand wat, hy het parels, maar hy sien daai parel. Hy soek daai parel. En hy sal alles verkoop, hy sal alles prys gee om daardie parel te kry. Jy sien, en dit is wat God sê, dit is hoe ek wil hê julle moet my najaag. Dis hoe ek wil hê julle moet my najaag. Dis nou pity, ons het hier daai skrif, maar die volgende skrif is verskriklik belangrik. So nou moet julle maar luister. Ek weet nou glad nie hoekom werk dit hier. Dit is baie vreemd. In geval. Die volgende skrif is baie belangrik omdat dit in die context, ek wil julle met dit in die context sien. Do not give, julle ken hier die skrif, ne? Do not give what is holy, dit is in Matteus 7 vers 6 tot 7. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, ne? Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. En praat ons alweer van 'n parel. Die Bybel sê, moenie jou parels voor die swyne werp nie. Moenie wat vir jou precious is, ne? Wat vir jou kosbaar is. Net gooi voor kreature wat dit nie kan waardeer nie. Dis waarop dit neerkom. Hulle gaan dit vertrap. Ek meen, wat gaan 'n vark nou maak met 'n parel? Hy gaan nou nie dink, wat 'n mooi ding nie. Hy het 'n saak. In elk geval te vet om te worry. Hy vertrap het net, jy weet. En dan, omdat jy in sy spasie ingekom het, gaan hy jou sommer aanval ook. So hy het geen waardering vir hy parel nie. Maar nou kyk nou wat sê die volgende vers. Die volgende vers, mense, ek het dit nooit so raak gesien voor jou nie. Die volgende vers sê, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Is dit nie vreemd? Dat dit is die volgende vers nie. En hy sê dat, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your father who is in heaven give good things to those who ask him? En in Lukas sê dit, die good things is the Holy Spirit to those who ask him. Met ander woorde, het dit al weer te doen met die asking besigheid. So hy sê eers, moenie jou parels vir die, moenie wat kostbaar is vir die varke gooi, en hulle gaan dit vertrap en gaan hulle vir jou attack. En dan sê hy direct daarna, vra, soek my, klop. En hy sê, ek wil vir jou goeie goed gee. En in Lukas kwalificeer hy wat hy goeie goed is. Hy sê, soek, al die goeie sê hy precies net soos in Matteus, maar hierdie keer sê hy, ek sal vir jou die Heilige Gees gee. Nou wat is die Heilige Gees, soos dit in die begin gesê? It's the spirit of wisdom and revelation, understanding. Dit is wat die Heilige Gees wil bring. Met ander woorde, dit is wat God vir ons wil gee. En die rede, hoekom hy die story vertel van die parels voor die swyne, die rede hoekom hy vir ons sê, ons moet dit te doen nie, want hy doen dit ook nie. Hy gooi nie sy parels voor die swyne nie. Hy gee nie openbaringskennis vir mense wat dit nie waardeer nie. Want hy weet as hy dit doen, volgende skrif, kom ons gaan, ek gaan net gauw weer na die volgende skrif. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under feet, and turn and tear you in pieces. Kyk daar, daar is die volgende skrif. Ask, and it will be given. Seek, knock, and it will be opened to you. Gaan aan. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things, ja, to those who ask him? Soos wat ek sê, die good things, in Lukas kwalificeer hy, the Holy Spirit. Ok, hy gebruik precies die selfde skrif, die selfde ding wat Jesus sê, maar daar kwalificeer hy. The Spirit of Wisdom and Revelation. So, God weet, dat hy kan nie, as hy sy openbaringskennis, vir mense gee wat dit nie kan waardeer nie, wat nie moeite doen achter dit aan nie, gaan dit ook vertrap word, en ons sien dit deesdae, in kerke, die grootste deel van die kerk van Christus, mense wat as Christene bekend staan, is besig om Godse waarheid te vertrap. Het julle agtergekom, hoe word die skrif selfs bevraagteken deesdae? Dis die woord van God wat hy moeite gedoen het vir ons as mense te los. Nee, maar dit is nou, kan een mens het letterlijk opvat? Moet een mens het ernstig opneem? In een van julle buurdorpe was daar nou die dag een groot debakel daar oor, want een van die groot kerke daar, so bring toe ons natuurlijk een groot atheïs van Stellenbosch af, om vir hulle te kom leer oor evolusie. Toe die man klaar met hulle gepraat het, toe kry hy uit die gemeente uit, a standing ovation. En wat is die gevolg van sy praatjie? Mense sê, ons vat die Bybel te ernstig op. Misschien moet ons die Bybel so ernstig opneem nie. Nee? Mense, die Christendom is besig om, soos wat die Bybel sê, is besig om vinnig te backslide. Vinnig te backslide. En ek gaan vir julle sê, as ons die erns maak met God om vir hom te leer ken, om vir hom te soek, en vir hom te klop, en vir hom te vra, en tyd met hom te spandeer om vir hom te leer ken, sal ons ook backslide. Ek het baie boodskappe wat ek met ons wil deel en met hierdie nuwe bestel wat ding is nou, reek nou soort van Stellenbosch toe trek en so, maar ons gaan nie, dit is eintlik hoe dit werk, ons gaan allemaal oorals wees. Hy gaan hier wees, ons gaan hier wees, hy gaan daar wees, ons gaan daar wees, en in Franshoek, ons gaan so bietjie lekker die woord deel, so ek gaan baie meer by julle uitkom, en is baie goed wat ek wil sê, maar ek wil niks verder sê as ons hierdie ding, hierdie basisse ding eers daar het hier. Sien. Want die volgende goed wat ek wil sê is hoe om die Here se stem te leer ken. Hoe om die manlike deel van God, if you love me, obey my commandments. Hey? Dis wat die man van 'n vrou verwag, om te submit. Maar ek sal daarby uitkom, maar eers moet ons hierdie ding vaslê. Ons moet vir God soek met ons hele hart en hy gaan nie vir ons enige iets sê of iets van homself openbaar as ons dit goedkoop maak nie. An inheritance quickly gained, sê die Bybel, is easily squandered. Julle weet wat dit beteken, as jy iets vinnig erf, gaan jy dit vinnig uitgee. En God sê, nee, ek gaan vir jou niks vinnig erf nie, jy gaan vir alles
ga jy moet soek, ga jy moet klop. En as jy te lei is daarvoor, taf. Ek gee nie my parels vir enige iemand nie. God het nie eintlik tyd vir lei mense nie. Het julle agtergekom in die skrif. En hy praat selfs van die feit dat, ek het dit nou die dag die skrif gelees, ken jy onthou nie, godliness, discipline, hy vergelyk byvoorbeeld ons geestelike disiplines met fisiese disiplines, en hy sê fisiese disipline om jou lyf gesond te hou, is belangrik, maar dit is soveel belangrik teenoor om geestelike disiplines toe te pas, om vir God te soek. Ek sal volgende keer met julle daar oor praat. Ek weet ek is nou seker al lank al oor my tyd, ek gaan nou klaar maak. Tweede laaste skrifie wat ek vir julle wil wys. In die skrif, of jy dit nou van hou of nie, husbands likewise, gaan gou aan na 1 Petrus 3 vers 7, daar sê, husbands likewise, voor dit praat hy met die wives, okay, maar ek wil nou net hiermee kyk, dwell with your wives with understanding. Klink dit vir julle soos a suggestion, wat is a suggestion in Afrikaans? A voorstel. Klink dit soos, dis miskien 'n goeie idee, mans, dat jy probeer om jou vrou te verstaan. Klink dit so? Nee. Dit sê net eenvoudig, husbands, dwell with your wives with understanding. Met ander woorde, doen moeite om haar te verstaan. En as jy moeite doen om haar te verstaan, this is how you honor her. Ek het al een keer 'n man gesien, ek het geweet hy is besig om sy vrou te verneek. En hy was 'n groot profeet. En hy het voor op die verhoog gestaan en hy het vir sy vrou gesê, staan bietjie op vrou, dat ek jou kan honor voor hierdie mense. En sy het daar gesit. Ek het haar glad nie geken nie. En sy sê, toe staan op, maak hy 'n groot, boy, oor haar, en sy staan toe uiteindelik op, maar ek kon sien in haar gesig, hierdie vrou is zat impressed. Hy probeer nou vir die klomp mense wys, hoe hy nou sy vrou honor, maar daar gaan niks honoring aan. Kort na dit is hy in 'n homoseksuele verhouding met 'n ander man uitgevang. Honoring a woman means to make an effort to understand her. Okay, so dit is nie Dis nie 'n suggestion nie. Dis nie 'n voorstel nie. En ek sal vir julle sê, as God vir jou iets sê om te doen, dit gaan altyd vir jou benefit. Maar nie net vir jou benefit nie, dit het altyd 'n geestelike konnotasie. Laat ek nou vir julle verduidelik wat hier aangaan. Lees net gou aan van die skrif. Wat gebeur as jy dit nie doen nie? As to the weaker vessel, giving honor to his wife, as being heirs together the grace of life, that your prayers may not be hindered. Oh, dit raak erger. Gaan God nie na my luister nie? Ek sal vir julle sê, ek het vir God gevra, dis dan baie erg. Dis dan baie erg op die mans, voel toch. En die Here wys toe vir my om die hele ding in konteks te verstaan. Hy sê, wanneer 'n man vir God soek, en hy wil vir hom verstaan, 'n goddelike man. Maar hy probeer nie sy vrou verstaan nie. God het die vrou vir hom gegee om vir God beter te verstaan. As hy vir haar leer ken, gaan hy vir God beter leer ken. Dis die amazing nie. Dit is ook op die volgende skrif in Spreuke. Dit gaan die volgende skrif in Spreuke. You find a wife, finds a good thing, and obtains favor from the Lord. So hierdie vrou is vir jou gegee, sodat jy kan vir God beter verstaan. Want soos wat jy vir haar leer ken, God sê, his invisible attributes are clearly seen through the things that he has made. Jy leer vir haar ken, en jy leer die abstrakte deel van God verstaan. Jy sien, partykeer mans, leer vir God ken tot op 'n punt. Nee? Maar hulle kan nie dieper nie, en het voel partykeer asof die vrouen so diep kan gaan. Is asof hulle soveel dieper vir God verstaan, jy weet. Maar jy sien, die mans kan vir God net so diep verstaan, as hy sy vrou kan leer ken. Want sy vrou, om daai vrou, is die 50% ander kant van God, gaan hy vir God leer ken. daai dieptes. Dis hoekom luister na haar, wat sê sy, wat gaan in haar hart aan, dan gaan jy weet wat gaan in God se hart aan. Mense, ek sien nie dat jy vreeslik opgewonde raak daaroor nie. Maar as jy vir God wil leer ken, leer jou vrou ken. Ok, en jy gaan goeders leer van God wat jy nooit geweet het, bestaan nie, want jy wil die hele tyd dink God is 'n hy. Hy's net 'n hy, hy verstaan net hoe ek werk. Nee, hy verstaan hoe vrouens werk. In feite hy is helfte van hom, as ek dit so kan sê, is werk soos 'n vrou. It's amazing, nie? Girls? Huh? Laaste skrifie, hierdie skrifie. Ek weet ek hou julle lank. Is mind blowing. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Hierdie is ook nie 'n ek kan aan daai woord dink nie. Voorstel nie. Ek moet die f. Dit is ook nie 'n voorstel nie. Die skrif sê nie, husbands, I suggest you try and love your wife as Christ loves the church and gave himself for. I know you won't understand this and actually maybe you shouldn't even try. Jy weet, want dit is 'n bietjie erg, is bietjie loaded. Nee. Hy sê husband, dis 'n opdrag. Love your wives as Christ also loved the church and gave himself. Nou goed, nou wil ek vra. Nou wil jy weet, maar hoe het hy homself gegee? Hoe het hy homself gegee? Want ek moet nou vir my vrou lief hê soos wat Christus die kerk lief het en homself vir haar gegee het. So hoe het hy homself gegee? Alles wat hy het gesterf vir hom, maar voordat hy gesterf het. Julle pastor is slim. Dis goed julle het vir hom geluister al hierdie jare. Hy sê hy het sy glory opgegee. Ek wil hierdie een met hierdie nou mooi verstaan. Kyk, voordat God die aarde en die mens gemaak het, was hy daar, God, Vader, Seun en Heilige Gees, né? In glory. Ons verstaan nie daai glory ding nie. Ons kyk na die diamant, daar kry ons 'n idee van glory van hierdie ding wat so spakel. Klein ideetjie van glory. Maar hy is daarso, hy is geweldig groot. As ons gaan begin in daai rigting gaan om te probeer verstaan hoe groot God is, gaan 'n bietjie in daai rigting, is goed vir jou om in daai rigting te gaan, maar jy gaan dit iewers gaan dit verdwyn, gaan dit net te veel raak vir jou kop, is dit nie so nie. God was totaal in homself kontein, hy het geniks of niemand nodig gehad nie. Hy het nie hierdie behoefte gehad nie, want daar was net die mens om lief te hê wat vir hom teruglief het. Niks van daai goed nie. Hy maak die mens to his own detriment, kan jy amper sê. Want hy gee sy liefde, né? Nee. Hy nou al die mens, hy het voordat hy geval het, het God met die mens, jy weet, he had fellowship with him in the garden. Want daar was oopte, daar was oopte. Daar was verhouding, daar was totaal en al oopte, né? Nee. Maar hoekom het Maar daarna, toe val die mens, en toe skielik raak hy hierdie weird creature, wat God nie verstaan nie. Want hy verstaan nie, hierdie ding wat hierdie mens geword het nie. Maar God het hierdie mens nog net so lief, so geval is wat hy is. Nou kyk mooi, hy los sy glorie, hy kom word 'n mens. Die skepsel wat hy gemaak het op 'n kol. Hy kom word dit 100%. OK. Vir 30 jaar is hy 'n skrynwerker. Hy doen nie 'n miracle in die lewe nie. Hy sien hoe werk alles. Hy leer ken alles. Hy ervaar hoe dit voel om 'n mens te wees. En op die kruis doen hy 'n ongelooflike ding. Hy word sonde. Hy dra nie net die sonde nie, he became sin. Op die kruis is iets wat ons nooit met ons koppe self verstaan, want vir ons dink ons wel, hy was net 'n rukkie op die kruis. Maar jy weet, vir God in ewigheid, is daai rukkie wat ons nou sien, is 'n ewigheid. Op die kruis, ervaar hy die sondige natuur van die mens. Hy ervaar het, hy weet hoe dit voel, hoe jou kop werk wanneer jy moord pleeg. Hy weet hoe werk die kop van 'n pedofiel. Hy ervaar dit. Hy ervaar al die sondes wat nog ooit gepleeg is en wat nog gepleeg gaan word. Hy ervaar hoe voel die mens. Hoe ervaar hy dit? Dis hoekom God, hy became sin. Die Bybel sê hy kan identifiseer met elke sonde en swakheid van die mens. Hy verstaan ons. Kan jy dit die moeite sien wat hy gedoen het om vir ons te kom verstaan? husbands, love your wives as Christ loves the church and gave himself for her. Die rede hoekom God vir ons moes kom verstaan, 100%, is so dat hy kon op die kruis sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hy het self ervaar, hoe werk hierdie gevalle mens. Vat een mens, sit hom in sulke omstandighede, in sulke omstandighede, met slegte ouers, mense wat hom verwerp het, voordat jy hom kry, word hy 'n pedofiel. Hy is aangeval, hy raak 'n pedofiel. Sy kop werk net so, God, asseblief, hy weet nie wat hy doen nie. Hy is so gewaier, ja, hy het daai keuse gemaak, want hy is nog gevalle ook. Maar Here, vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Want ek weet hoe dit voel. Dis hoekom ek 100% kan vergewe en vergifnis uitspreek. Ek glo nie dat daai vergifnis sou kon uitgespreek geword het as dit net iets was wat daar in die lig hang het. As dit nou maar net so patronizing, ag jy weet Vader, vergewe hulle tog maar, want hulle weet nie wat hulle doen, want God kan nie lieg nie. En Jesus kan nie lieg nie, en wanneer hy sê, vergewe hulle asseblief, want hulle weet nie wat hulle doen nie, weet hy waarvan hy praat. Want hy het self ervaar. Dit is die diepste ding, mense, as ons wil verstaan wat gaan op die kruis. Jy kan daarop sit vir 3 weke, vir daai revelation, om vir ons te het. Met ander woorde, al die goed wat jy baie keer ervaar, wat jou so deurmekaar maak, Jesus het dit ook ervaar. Hy ken jou deurmekaarheid. En hy judge dit nie. Want jy sien, hy het gesê, Vader vergewe hulle, ek verstaan haar deurmekaarheid, ek het dit ervaar op die kruis. Ek verstaan haar, ek verstaan hoekom sy nou so tempted is op hierdie stadium, ek het dit ervaar op die kruis. Maar Vader vergewe hulle, en he removes judgment from us completely. He removes judgment, en dit is wat ons vrouens nodig het. Ons het nodig, mans, dat julle vir ons verstaan, nie om vir ons te judge nie, but to love us unconditionally. En jy gaan dit nie reg kry, as jy vir ons net so takseer in die vlees nie. Want ons gaan vir jou teleerstel. Ons gaan ons toys uit die dinge sê, vooral wanneer jy nie gaan probeer om vir ons te verstaan nie. Maar ek sal vir jou sê, net soos met Salomo, toe God vir hom sê, Salomo, wat wil jy hê? Wat wil jy hê? Sê net wat jy wil hê. Sê, Here, spirit of wisdom and revelation, ek vertaal dit 'n bietjie anders, maar dit is waarop dit neerkom. Wysheid. Met ander woorde, hy vra die kennis van God. Toe hy dit sê, ask, he did not ask amiss, dan gee die Here vir hom alles, wat hy verlang. En dit is hoe God is, jy vra die regte ding. Mans, as jy die regte ding vir jou vrou vra, sal jy sê, sy sal vir jou bedien, sy sal vir jou styk maak, sy sal vir die kinders pastig en vir jou styk. Hulle gaan nie meer die beste kos kry, en jy kry die afskeepgoedertjies nie. Want dit is hoe God se hart werk. Ok, kom, ek wil vir julle net gou gedig, ek dink daar's 'n gediggie ook daarop. Nee, weet julle, ek het net hierdie boodskap klaar geskryf. Wag net gou voor jy dit opsit. Nou werk die ding oor tyd. Ek het net hierdie boodskap klaar getik, mense, op my ding. Ek kan nie meer skryf nie, my handskryf is soos 'n gesip. En ek tik alles. Hier kom 'n e-mail, ek's klaar getik, is op lekker uitgelê en so voort. Gaan terug na my e-mails. Hier's 'n briefie van 'n vriendin van my wat nou in die Transvaal bly. Sy sê ek het gevoel om vir jou hierdie gediggie te stuur. Ek wil hê ons moet dit gou-gou almal lees. Praat met my 'n liefdestaal wat anders klink. Net vir my. 'n Ander stemtoon. 'n Ander kyk. Sy praat met haar man, is 'n gediggie van haar man. Wat my warm en veilig laat voel. Ek weet ek is nie altyd presies korrek in hoe ek dit sê, maar asseblief my lief, moet my nie altyd korrigeer en weer lê. Antwoord my sag, antwoord my warm, nie kortaf en saaklik. Dit sal ons verhouding verarm. Gaan aan. Ek weet ons is al ouer en ek's rustig, want ek leun op Jesus se skouer. Maar dit sal great wees om emosionele intimiteit te smaak met jou. My enigste liefdespaad. Kom ons staan vanoggend.